Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Лайыш районының Усад ауылында тәрбия үзәге яңа белем бирү үзәгендә булды. Ихлас мәчете комплексы территориясында урнашкан үзәк хәйрия эшләре акчасына төзелгән. Учреждениедә 10 укучыга исәпләнгән 9 уку кабинеты, шулай ук 200 кешегә кадәр сыйдырышлы күп функцияле чаралар залы бар. Республика рәисе үзәкнең Мадди техник җиһазланышы, кулланыла торган белем бирү методлары, эшнең төп юнәлешләре белән танышты. Тәрбия үзәге эшчәнлеге балалар һәм яшьләрнең күп кырлы үсеше өчен заманча белем бирү мохите булдыруга юнәлдерелгән. Татар телен һәм милли мәдәниятен саклауга һәм популярлаштыруга аерым игътибар бирелә. Белем бирү хезмәтләре исемлегенә телләр өйрәнү, техник дисциплиналар, шахмат дәресләре, мәдәни тәрбия программалары, китап клублары, мәктәпкә һәм бердәм дәүләт имтиханнарына әзерлек, һөнәри юнәлеш бирү чараларын оештыру керә. Шулай ук Рөстәм Миңнехановка Лайыш эшмәкәрләре гамәлгә ашыра торган социаль проектлар турында да сөйләделәр. Татарстан рәисе Лайыш районында Батарион компаниясенең аккумулятор батарейләре заводын ачуда катнашты. Лайыш районындагы Иннополис махсус икътисади зонасы территориясендә компания сәнәгатьнең 30 тармагы өчен универсаль аккумуляторлар заводы төзү проектын гамәлгә ашырды. Рөстәм Миңнеханов әлеге проектның Россия сәнәгате өчен мөһимлеген билеп үтте. Яңа завод илебезнең технология бәйсезлегенә һәм стратегик иминлегенә зур өлеш кертә. Рөстәм Миңнеханов шулай ук заводны төзегәндә сәнәгатьне үстерү фондының зур ярдәм күрсәтүен билеп үтте. Бу заманча технология җиһазлары сатып алырга һәм җитештерүне шәтеп җибәрүне тизләтергә мөмкинлек бирде. Татарстан рәисе яңа заводның технология линияләрен, җиштерелә торган продукция үрнәкләрен карады. Рөстәм Миңнеханов Лайышта Иннополис махсус икътисади зона мәйданчыгын үстерү буенча киңәшмәдә уздырды. Татарстанда өлкәннәр 10 көнлеге башланды. Бу көннәрдә узак эшләүчеләр республика рәисеннән бүләк җыелмалары алачак. Республика хөкүмәте йортында өлкәннәр көненә багышланган чаралар, ташламалар, пенсияләрне индексацияләү турында сөйләделәр. Татарстанда яшәүче һәр 4-нче кеше эшкә яраклы эштән өлкәнрәк. Ә республикада 100 яшьтән өлкәнрәк 294 кеше яши. Өлкәннәр өлеше арту тулаем ил буенча да, республикада да демография вазгел белән аңлатыла. Татарстанда яшәүче иң өлкән ират Александр Липатовка 105 яш, ул Петрештән, ә иң өлкән озын гомерле Галина Шәрәфетдиновага 108 яш, ул Алабугада яши. Республикабыз өлкәннәре төрле социаль ярдәм чараларыннан файдалана. Барлык районнарда да кайнар линия телефоннары эшли. Түләүсез юридик һәм хокукый ярдәм оештырылды. Вакансияләр, эшкә урнаштыру ярминкәләре уза. Шулай ук мобиль табиблар бригадалары ярак авылларга медицина тикшерүләре уздыру һәм өлкәннәргә медицина ярдәме күрсәтү өчен бара. Декада көннәрендә өлкән буын вәкилләре бушлай театрларга, концертларга, китапханәләргә, музейларга барала. Алар өчен мунчалар түләүсез эшли. Музей тыйлыклар, Татарстан шәһәрләре һәм авыллары тарихи музейлары өлкәннәр өчен бушлай чаралар уздыра. 6 октябрьдә Казанның Сәйдәш мәдәни үзәгендә өлкәннәр хөрмәтенә кызгы бал була. 1 октябрьдән 3 октябрьгә кадәр барлык өлкән яшьтәге кешеләр зооботаника бакчасына бушлай керә ала. Татарстан Республикасы ветераннары төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Хәбир Иштираков өлкәннәрнең активлыгы, аларның хәйрия чараларында һәм акцияләрдә катнашуы турында сөйләде. Украина кораллы көчләре Курск өлкәсенә барып кергәч, өлкән яшьтәге кешеләр үзләренең тыйнак пенсияләреннән эш атна дәвамында ветераннар фронтка акциясендә катнашып, 4 миллион сумнан артык акча җыйганнар. Бу акчага азык-төлек җыелмаларын сатып алып, йөк машиналарында Курск өлкәсенә мохтаҗларга ярдәмгә җибәргәннәр. Хәзер Нурлат һәм Леногорский интернат йортларында Курск өлкәсеннән күченеп килгән 21 өлкән яшьтәге кеше яши. Җылыту сезонына башланганнан бирле, беренче тәүлектә Татарстан башкаласында күп фатирлы йортларның яртысыннан күбрәгенә җылылык биргәннәр. Барлыгы 3342 йорт җылытыла башлаган. Якын арада тагын 2679 йортка җылы бирелергә тиеш. Социаль учреждениеләрне, торак йортларны җылытуга кагылышлы барлык сораулар буенча «Открытая Казань» системасына 8843-236-4123 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә була. Мөрәҗәгатьне мэриянең кул үзәге ашарда калдырырга була. Аның телефоны мондый: 8 843 272 22 телефондарыны кабатлыйм 8 843 276 41 23 8 843 272 22 Илемтә линияләре иртәнге сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр эшли. Әтерле заявкалар Роберт тарафыннан кабул ителә. Ә хәзер хатырышы турында.
Иртәгә 2 октябрь, пәнҗешәмбе көнне алмашынышан болытлы һава, яумчымсыз, җил төньяктан, төньяк-көнбатыштан, тизлеге секундына 4-9 метр, урыны белән 12 метргә кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градус җылыдан 2 градуска кадәр салкын. Көндез 9 градустан 14 градусқа қадар жылы. Атмосфера басыма тірі кіміш бағанасының 764 миллиметрін тәшкіл етті.